Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Каков е квалитетот на луѓето на премиерската сработничка листа? Реконструкцијата на владата се прави поради партиски договарања, коментираат аналитичарите. Дали паралелниот увоз на лекови е контроверзан?
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Листата на советници, особено советници и надворешни соработници на премиерот Зоран Заев се одржи имење на вкупно 56 луѓе. Упатените велат дека и на јавноста треба да и се објасни зошто токму тие се ангажирани, кои се нивните квалитети. Меѓу нив има и контроверзни личности. Просина Димевска.
Личности од регионов, познати експерти, професори, партиски лица има меѓу 33-та надворешни соработници на премиерот Зоран Заев. Според списокот кој го доби Радио Слободна Европа, таа всушност е и најбројна категорија соработници на премиерот. Како посебни советници се водат 13 луѓе, како советници 10. Се наметнува дилемата дали треба да се разговара за должината на списокот или за квалитетот на луѓето кои се најдоа на него, смета Марко Панковски од Институтот за демократија Societas Civilis.
Имајќи го предвид делумно контроверзниот карактер на многу од тие назначувања, прашањето е дали тие се таму се најмуваат да советуваат или тоа има еден вид на награда за претходен ангажман. Тие прашања треба на јавноста да бидат одговорени.
Меѓу соработниците има и двајца српски државјани кои биле функционери во владите на Вучич, па потоа се разрешени. Такви се Александар Обрадович, надворешен советник за економски прашања на соработка со земјите од регионот, кој бил директор на Електростопанство Србија, и Љубомир Шубара, кој бил прв човек на Агенцијата за приватизација, па потоа биле разрешени. Надворешниот соработник за економски прашања на премиерот Заев, Зоран Башановиќ, пак е познат во српската јавност како поранешен менаџер на тамошните и Средни Звезди, член на управниот одбор на фудбалскиот клуб Црвена Звезда, како и поранешен партиски соработник на актуелниот претседател Александар Вучич. На листата соработници на премиерот е Зијад Бекировиќ, познат во регионот како директор на Лјубљанскиот институт ИФИМЕС. Покрај овие на листата на надворешни соработници и Миле Зечевиќ, кој е организацијски секретар на СРСМ, а во владата му е дадена областа адвокатски услуги. Соработници на Заев се и председателот на Српската напредна странка Драгиша Милетиќ и Џабир Доко, председател на младината на партијата за движење на турците. Првиот на темата меѓу етнички односи и соработка меѓу заедниците, а вториот за комуникација со медиуми и односи со јавност. Премиерот има уште еден соработник на тема комуникација и однос со јавност, новинарот во Струмичката телевизија ВИС и писател Ѓорѓи Калајџиев. Во оваа група од 33 советници и Џезир Шакири, кој деновиве предизвика внимание во јавноста. Тој е поранешен пратеник во собранието кој стана познат по тоа што пред 10-тина години тврдеше дека држи под контрола неколку села на Скопска Црнагора и дека она се мобилизира. Некои пак од надворешните соработници на премиерот се непознати за јавноста и нема многу информации за нив. Инако поранешниот премиер Никола Груевски, како што соопшти летоска министерот за информатичко општество Дамјан Манчевски, имал 86 советници. Манчевски сега рече дека бројот на советници е значително помал за разлика од порано, а дел од нив се ангажирани без никаков финансиски надоместок.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Домашните експерти не очекуваат поголеми изненадувања по најавената реконструкција на владата. Велат дека менувањето на исти луѓе во различни министерства е можно, бидејќи челните позиции не се поврзани со професионалното значење на личноста, туку со партискиот договор. Марија Тумановска.
Реконструкцијата на владата не се прави поради незадоволство на граѓаните од одредени состојби, туку поради партиски договарања, коментираат домашните аналитичари по најавите за реконструкција во најскоро време. Професорката Мирјана Најчевска вели дека владењето генерално не се сваќа како нешто за кое е потребно посебно знаење и умење, туку како начин за поделба на колачот.
Именувањето на исти луѓе на различни министерства е многу можно и многу очекувано за заради тоа што не е поврзано нивното присуство на чело на тоа министерство со нивното специфично знаење, туку со соодветниот политички договор.
Вели професор Најчевска. Таа додава дека сето тоа се одразува на квалитетот на работењето на соодветната институција и затоа состојбите тешко се менуваат.
На чело на министерствата доаѓаат луѓе кои што појма немаат каде се, зошто се и со што треба да се справуваат и на кој начин да раководат со министерството. Автоматски тие луѓе не ни знаат да изберат соодветен тим, односно не знаат да ги искористат потенцијалите на структурата која што им е дадена.
И професорот Али Пајазити вели дека искуството од последните неколку години истите луѓе да дефилираат по државните институции има негативно влијание врз перцепцијата во јавноста.
Ова влија негативно и кај народот, бидејќи тие тоа го перцепираат како едни исти луѓе или една одредна група, интересна група, која што група на интерес, која што не дава влада да добие ново руво, свежа крв, се инклудира во тие институции, па и имиджот на на одредената институција да се промени кон позитивното.
Премиерот Зоран Заев минатиот месец изјави дека примарна цел на реконструкцијата е зголемување на парламентарното мнозинство, не прецизирајќи детали околу кадровските решенија. Рече дека при реконструкцијата на власта ќе се водат само од професионалниот аспект на личноста, од нејзиниот капацитет и впечатокот кој го остава во јавноста. Во меѓувреме во медиумите се појавија информации дека Драги Рашковски ќе замине од позицијата генерален секретар, а дека него ќе го замени актуелниот министер за земјоделство Љупчо Николовски. Името на актуелната министерка за образование Рената Дескоска се споменува како идна министерка за правда, а најавите се дека образование ќе го преземе кадар на ДУИ. Покрај Демократската партија на турците и БЕСА најверојатно ќе стане дел од новиот владин кабинет. Она што е веќе сигурно е дека Алијансата за албанците на Зједин Села нема да биде дел од новата влада.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Паралелниот увоз на лекови е контроверзен зашто неговите предности и мани за здравствениот систем и натаму се нејасни, вела дел од здравствените работници. До нивниот коментар доаѓа откако собранието го усвои предлог законот за лекови со кој паралелниот увоз продолжува. Покрај лековите кои имаат одобрување за ставање во промет преку тендерска процедура со официјалните застапници на лекот, со законот лековите може да бидат во промет и врз основа на паралелниот увоз. Некои здравствени лица сметаат дека и новите прописи оставаат можност за манипулација на подрачјето на паралелниот увоз и оти е потребно дополнително да се дефинираат критериумите за нивно ставање во промет. Ибер Бесими, заменик претседател на лекарската комора, посочува дека за да има квалитетни лекови треба да се смени начинот на набавка и цена на лековите да не биде репер при набавката.
Сега стои во законските регулативи 100% е цената приоритет при набавки на лекарства и на другите помошни средства. Тоа веднаш доведува до дополнителни набавки и материјали.
Според него исто така дискутабилно е дали во Македонија има лабораторији кои може да го испитаат биолошкиот квалитет на лековите.
Унесување на лекарства априори без некоја соодветна проверка на квалитетот доведува до многу непријатни ситуации кога веќе не можеме да утврдиме квалитет на лек. На прво место би требало да биде квалитет. Кај што би ги имале сите соодветни сертификати и проверки како клинички, така фармаколошки, кои се општо познати во светски рамки.
Уз Сдруженијето за ретки болести смитаат дека паралелниот увоз треба да се укине или увозот да се усогласи со европските регулативи. Тие сметаат дека измените не се гаранција дека пациентите ќе добиваат безбедни лекови. Со измените во законот ќе се бара сертификат за квалитетот од производителот на лекот и каде и како бил чуван лекот од дистрибуторот, како и сертификат од лабораторијата за квалитет. Новесна Алексовска, претседател на Сдруженијето на пациенти со ретки болести Живот со предизвици, се спомнува дека и сертификатите може да бидат фалсификувани.
Се покажа различни докази дека некаде имало фалсификати, некаде била намалена самата активност на лекот. Има се проблеми кои се појавија во диабетес, има се проблеми на онкологија. За истите се уште се истразува и се уште нема точни резултати, односно кој каде е крив и зошто.
Собранието пред неколку денови го усвои предлог законот за измени и дополнување на законот за лекови и медицински отпад во прво читање, со кој според ресорниот министер Венко Филипче ќе се обезбедат квалитетни лекови за граѓаните преку паралелен увоз. За паралелниот увоз на лекови, новите законски измени предвидуваат задолжително да има два сертификата за квалитет. Едниот од производителот на лекот, а вториот од земјата каде се произведува.
Случај баш со паралелен увоз и со фалсификат има се во Албанија пред неколку години. На таму веднаш го прекина овој закон за паралелен увоз, за да можат да бидат пациентите најдобро можно заштитени. Затоа што ако некој веќе фалсификува лекови, зашто не би фалсификувал сертификат за квалитет, тоа се сепак документи и парче хартија.
Вели Алексовска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Интензивно работена во изминатата половина декада, денеска во Младинскиот културен центар беше промовирана македонска рок енциклопедија. Прв том, чи приредувач е Тошо Филиповски. Оваа пионерска објава е издание на Корбус Деликти Рекордс и содржи податоци за 333 македонски групи и артисти од различни музички жанрови, повеќе од 400 фотографии и прецизни податоци за нивните снимки, издание и концерти. Прилог на Лјупчо Јолевски.
Македонската рок енциклопедија не е само книга во која налик на сличните објави во светот е направен обид да се сублимира сето она што е изблик на младешкиот бунт и креативност во одреден временски период на еден даден простор. Во случајов од некаде таму раните 1960-ти, па се до денешни дни. Од првите пребирања по гитарските жици во надеж да се симнат бит хитовите емитувани на тогаш омиленото Радио Луксембург како единствена лектира и се до денес кога потем стигматизираниот рок-н-рол реално израсна во бас пред атаците на турбоизираната свест, нус продукт на овдешното поимање на демократијата и разнебитување на било каквите вредности. Затоа енциклопедијата, чиј приредувач е Тошо Филиповски, за која некои ќе кажат дека е капитално дело, историски потек, така натака и така натака, многу поуместно би било да ја толкуваме како вистински неопходен документ за младешката субкултура во Македонија на прекршувањето на вековите, како сведоштво на ентузијазмот на генерациите израснати на градскиот асфалт. На нивниот презир кон постојното. Најнаетот да бидат свои и да ја канализираат младешката енергија во плодотворни цели кои во многу нешта ги надраснуваат музичките рамки. Независно дали го фокусот биле бит музиката, рок-н-ролот, джезот, блузот, панкот, хеви метал баражите, хип-хопот, електрониката, скај пост-панкот, регето, нју вејвот, дарк збутите, експерименталните проблесоци и друго. Дали при тоа сето тоа било зачинето со нашето генетско ритмички неправилно пулсирање на крвта во жилите? Или може би од силната гаслива потреба да се биде вистински свој. Поинак, оригинален во океанот на вкрстување од познатото. Онаков, кон каков што несомнено тежнееле Бизбес, Леписол, Триангел, Конкорд, Мизар, Архангел, Ден за ден, Анастасија, Бастион, Last Expedition, Чиста околина, Са, Фолтин, бла 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 и Бернес пропаганда. И зашто несомнено сведочат носачите на звук што зад себе ги оставале. Концертите и перформансите овде по регионот и во светот, пожелтените страници на весниците, радиските и телевизиските записи, кои во меѓувреме исчезнаа од видокругот на обичните конзументи, гладни за поинаква понуда. Ете затоа, тротомната книга, која е плод исклучиво на ентузијазмот и наетот на еден таков љубеник, по случајот Филиповски, панкер по животна определба, наместо очекуваното четиво полно со факти за раѓањето и растот на сцената, за оние кои сосема малку или многу, многу повеќе оставиле трага на неа, се престорува во суперзивна книга, која ќе биде трн во окото на оние од власта, кои и не милуваат да ја делат славата на локално обуништо со некои таму отпадници. Со оние кои што со гордост ги носеа привилегиите и лузните од еднопартискиот титоистички систем, распадот на некогаш заедничката држава, премрежињето од балкански војни и судири, неизживеани од суров капитализам, глумењето демократи. Таквите кои не се двоумат многу да ти ја плукнат истината право во очи. Од такво е нивното поимање на реалноста. Честно, искрено и безкомпромисно. Рок е рок.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.